Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδελφές, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με την πρώτη για το 2022. Είμαστε εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Όπως πολλές φορές έχουμε πει, για όσους πρώτη φορά ακούνε τη συγκεκριμένη εκπομπή, είναι μια εκπομπή η οποία πάνω απ' όλα, όπως και κάθε εκπομπή του ραδιοφώνου αυτού, τιμά το λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά βασισμένη πάνω στο 10ο κεφάλαιο Β' Κορινθίους, καθερούμε λογισμούς και πανύψωμα επερώμενο εναντίον της γνώσεως του Θεού. Και αυτός είναι ο στόχος εκπομπής αυτής, όχι να αποδείξει τον Θεό μέσα από επιστημονικά επιτεύγματα, λίμωνο, γιατί ο Θεός δεν αποδεικνύεται, ο Θεός αποκαλύπτεται. Στόχος όμως είναι να καθαιρέσουμε λογισμούς, ψευδοεπιστημονικά επιχειρήματα που ίσως κάποιους από εμάς κρατάνε μακριά από το να ανοίξουμε την καρδιά μας στον αψευδή λόγο του Θεού και να γευθούμε την χάρη, την ερχομένη δια της πίστεως στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με πολύ χαρά εδώ πέρα στο στούντιο του Χριστιανισμού Ανέστης Ηλιόπουλος, ο οποίος δυστυχώς σήμερα θα είναι απομακρυσμένα αλλά πλήρως κοντά λόγω τεχνολογίας συμμετέχουν στην εκπομπή, Δημήτρης Καραγιάννης και Δημήτρης Περάκης, επιμέλεια και συντονισμό της εκπομπής, τον ήχο Δημήτρης Ζαφύρογλου. Δημήτρη μου, σε καλησπερίζω. Ο Κύριος να ευλογήσει την αυτή χρονιά. Η χάρη του να είναι κοντά μας.
Καλησπέρα Δημήτρη. Ο Θεός να ευλογεί, να ευλογεί και όλους τους ακροατές και να ευλογεί και εσένα και όλη την οικογένεια, όπως και όλα μας τα αδέρφια. Εγώ θα ξεκινήσω με ένα εδάφιο, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να είναι και η κατάληξη της εκπομπής, αλλά για να μην αφήνουμε σε αγωνία τους ακροατές, είναι ο Ψαλμός 10ος, ο οποίος καταλήγει ότι ο Κύριος είναι βασιλεύση στον αιώνα του αιώνος, τα έθνη θέλουν σου εξαλειφθεί εκ της γης αυτού, Κύριε εισήκουσα στην επιθυμία των πενήντων, θέλει στηρίξει την καρδία αυτών, θέλει καμή προσεκτικό το οτίον σου. Διανακρίνεις των ορφανών και των τεταπεινωμένων, ώστε ο άνθρωπος ο γήινος να μην καταδυναστεύει πλέον. Είναι ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, το οποίο το διαβάζουμε και μας δίνει το τελικό αποτέλεσμα ότι σε όλα όσα γίνονται και εμείς είμαστε απλοί παρατηρητές, ο Κύριος είναι ο βασιλεύς, η ιστορία τρέχει, η ιστορία προχωράει, βλέπουμε κάθε χρόνο διαφορετικά πράγματα, αλλά στο τέλος αυτό το οποίο ξέρουμε, όσοι γνωρίζουμε τις γραφές, είναι ότι προσμένουμε νέων ουρανών και νέα γη, όπου ο άνθρωπος ο γήινος δεν θα καταδυναστεύει πλέον. Δόξα τω Θεώ, η χρονιά η οποία πέρασε, Δημήτρη, μας άφησε με πολλά γεγονότα, δεν μας έκανε καθόλου να βαρεθούμε. Είχε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία θα ξεκινήσουμε και θα τα πούμε εντάχει, γιατί αν αφιερώσουμε σε όλα τα πράγματα τα οποία συνέβησαν έστω και 10 λεπτά, θεωρώ ότι μας χρειάζονται 3 ή 4 εκπομπές. Το πρώτο πράγμα θα τα πάμε λίγο χρονολογικά για να υπάρχει μία σειρά, και αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε και στους ακροατές είναι ότι εμείς θα παραθέσουμε τα γεγονότα γενικώς με τη δική μας τη ματιά, δεν θα κρίνουμε τη λογική τους, τις προεκτάσεις τους. Εμείς θέλουμε να τα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και να δούμε πώς εκπληρώνεται το σχέδιο του Θεού μέσα στη ζωή της ανθρωπότητας. Δεν θέλουμε, η εκπομπή μας δεν έχει ούτε πολιτικές προεκτάσεις ούτε κάποια άλλη προέκταση, οπότε οτιδήποτε ακούσετε το οποίο μπορεί να μην συμφωνείτε, εννοείται ότι μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα και να επικοινωνήσουμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε όμως να δούμε τα πράγματα λίγο επιφανειακά όσο γίνεται, γιατί είναι πολλά τα γεγονότα, και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο πράγμα, Δημήτρη, το οποίο θεωρώ ότι έγινε μέσα στο Γενάρη και ήταν πολύ σημαντικό και επηρέασε αρκετά την ιστορία του 2021. Ουσιαστικά έπεσε ένα οχυρό, το οποίο ήταν η Αμερικάνικη Δημοκρατία.
Όπως καταλάβατε λοιπόν, πάμε σε μια ανασκόπηση του 2021 μέσα από τα γεγονότα, μέσα από τα αντίστοιχα δημοσιογραφικά πρακτορία και την καταγραφή γεγονότων, και θα είναι ένα roller coaster βασικά. Από πάνω κάτω θα έχουμε μέσα ενεργειακά θέματα, θα έχουμε μέσα θέματα μεταλλάξεων, εμβολιασμών, διχασμού, θα έχουμε θέματα γεωπολιτικής γενικότερα κίνησης και γεωπολιτικών σεισμών. Θα έχουμε θέματα που είναι το προσφυγικό και πολύ νοπά τα στοιχεία, ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες, και τα θέματα των περιβαλλοντικών τραγωδιών με συνέπειες από πλημμύρες, ακραία χιόνια στην αρχή της χρονιάς, ακραίες φωτιές στη μέση χρονιάς και ακόμα και τεχνολογικά θέματα, διαστημικά ταξίδια, πρώτοι άνθρωποι, τουρίστες, μη εκπαιδευμένο προσωπικό άρτια να ταξιδεύει στο διάστημα, αλλά και θέματα όπως το Metaverse με το οποίο έκλεισε η χρονιά. Αλλά πριν προχωρήσουμε, ο λόγος είναι στον Ανέστη. Ανέστη, καλή χρονιά, ευλογημένη να είναι με τη χάρη του Κυρίου μας.
Αμήν, αγαπητά μου αδέλφια, σας χαιρετώ και εγώ στο όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για άλλη μια εκπομπή που μας χαρίζει και έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε. Είναι η πρώτη εκπομπή της χρονιάς, οπότε και εγώ θέλω να στείλω τις ευχές μου και σε εσάς, τις οικογένειές σας και όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Και εύχομαι πραγματικά κάθε ευλογία από τον Κύριο, παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον παγκοσμίως, οι καταστάσεις, οι συνθήκες γίνονται όλο και πιο δυσμενείς και πιο δύσκολες, για την Εκκλησία του Χριστού τα πράγματα είναι αντιστρόφως ανάλογα. Εάν μέσα στις δυσκολίες, στις αντικσότητες, στις απειλές και στους κινδύνους μείνουμε ενσωματωμένοι στην Εκκλησία του Χριστού και κοντά στον Κύριο, τότε αντιστρόφως ανάλογα θα είναι μεγάλη η ευλογία στη ζωή μας και η φανέρωση της δύναμης του Θεού. Όμως, για να μην παίρνω πολύ χρόνο, επειδή βλέπω ότι ήδη έχετε ξεκινήσει την ανασκόπηση, σας ακούω και παρεμβαίνω κατά τη διάρκεια της ροής σας.
Ανέστη, πριν προχωρήσουμε, θα θέλαμε όμως να δώσουμε έτσι μια ευχή, γιατί το μήνυμα σήμερα δεν είναι μια δημοσιογραφική εκπομπή, δεν είναι άλλη μια εκπομπή ενός καναλιού, το οποίο έτσι ανατρέχει με μια ονειροπόληση, με έναν τρόμο, με μια επικινδυνότητα, αλλά και μια ευχολογία για το 22 στα γεγονότα. Αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο που θα αναδείξει η σημερινή εκπομπή είναι η διαφορά εντός και εκτός Εκκλησίας. Και αυτό που αυθόρμητα θα βγει είναι ότι όσοι έθεσαν τον κλήρον αυτών μετά των Αγίων, για αυτούς υπάρχει καταφύγιο. Και σήμερα το καταφύγιο είναι ο Χριστός και η νύμφη του. Και πάνω σε αυτό θα θέλαμε έτσι, Ανέστη μου, μια ευχή ή κάτι που βάζει ο Κύριος στην καρδιά σου μέσα από το Λόγο του Θεού προς τους ακροατές.
Θα σας πω κάτι που διάβαζα σήμερα το πρωί μέσα από το Λόγο του Θεού, και ενώ πολλές φορές το έχουμε ακούσει και το έχουμε διαβάσει, σήμερα με άγγιξε ιδιαίτερα. Διάβαζα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο Ι.Β. κεφάλαιο, εκείνο το σημείο που λέει ο Κύριος στους μαθητές του ότι γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και έτσι σκεφτόμουν ότι είμαστε στην αρχή μιας νέας χρονιάς. Ήρθε και το 2022 και ακόμα δεν έχει γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Κύριος έχει επιτρέψει να ζούμε και να υπάρχουμε πάνω σε αυτή τη γη. Ίσως σε πολλούς να μπαίνουν οι αμφιβολίες, όπως λέει ο Πέτρος, που είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, αλλά είναι η μακροθυμία του Θεού, ο οποίος περιμένει όλους μας. Όλους μας να επιστρέψουμε, να μετανοήσουμε, να τον πλησιάσουμε περισσότερο. Αλλά αυτό θα πρέπει να είναι ένα εδάφιο το οποίο πρέπει να το έχουμε συνεχώς στο νου μας. Ιδιαιτέρως με την ευκαιρία της νέας χρονιάς, αλλά και πάντοτε, ότι ο ερχομός του Κυρίου είναι άλλη μια χρονιά πιο κοντά. Καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Έρχεται γιατί? Για να παραλάβει την Εκκλησία του μέσα από τα οδυνηρά συμβάντα που πρόκειται να γίνουν στον κόσμο.
Αμήν, αμήν. Ο λόγος σε σένα, Δημήτρη. Πάμε λοιπόν σε μια καταγραφή, επισήμανση λίγων σημαντικών θεμάτων, γεγονότων στο παγκόσμιο στερέωμα και βέβαια στην ελληνική πραγματικότητα, και νομίζω ότι όλοι θα ανακαλέσουμε, θα θυμηθούμε πράγματα, θα τα ερμηνεύσουμε, όχι δίνοντάς το, όπως είπε πολύ ωραία ο Δημήτρης, καμία πολιτική ή οποιαδήποτε άλλη χρειά στα λεγόμενα. Εμείς τα παίρνουμε όπως είναι από γνωστά ειδησιογραφικά πρακτορία, τα αναπαράγουμε και νομίζω αυθόρμητα θα βγουν συμπεράσματα ωραία μέσα στην καρδιά μας, μέσα από τη σημερινή εκπομπή. Δημήτρη.
Ένα συμπέρασμα το οποίο βγαίνει, Δημήτρη και Ανέστη, είναι ότι το μόνο το οποίο μένει σταθερό είναι η Εκκλησία του Χριστού, η οποία βασίζεται στον ακρογωνιαίο λίθο, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας, βλέπουμε ότι ακόμα και οι λεγόμενοι πυλώνες σταθερότητας αρχίζουν και καταραίουν. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω, και είναι και χρονολογικό, είναι ότι στις 6 Γενάρη του 2021 είχαμε μια τραυματική εμπειρία στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Γνωρίζουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η ψηφοφορία στο Κογκρέσο για την εκλογή νέου Προέδρου ήταν γενικώς μια διαδικαστική επιβεβαίωση του αποτελέσματος των εκλογών. Πρώτη φορά ωστόσο στις 6 Γενάρη στο Καπιτόλιο, στην καρδιά της Ουάσιγκτον, της πρωτεύουσας Αμερικής, υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζουμε ο κλονισμός των θεμελίων της σύγχρονης Αμερικάνικης Δημοκρατίας, γιατί εκεί πέρα όταν συναντήθηκαν Δημήτρη και Ανέστη οι γερουσιαστές για να επικυρώσουν την εκλογή του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, κάποιοι φανατικοί οπαδοί του προηγούμενου Προέδρου, βασιζόμενοι σε θεωρίες συνωμοσίας, πίστεψαν και διέδωσαν ότι υπάρχει μια κλοπή ψήφων, οπότε εισέβαλαν μέσα στο Καπιτόλιο με τα θλιβερά γεγονότα, με τραυματισμούς ανθρώπων, με απώλειες ανθρώπινων ζώων. Παρόλο που υπήρχε καταδίκη, αυτό το οποίο μας έδειξε συνοπτικά Δημήτρη όλο αυτό το, και Ανέστη όλο αυτό το, όλο αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε και όλα αυτά τα έκτροπα, είναι ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως προς τον τρόπο που προβάλλουν και συζητούν διάφορα θέματα. Ενώ ξέραμε ότι στην παραδοσιακή δημοκρατία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαν τον κυρίαρχο ρόλο όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού, βλέπουμε πλέον ότι το πράγμα έχει ξεφύγει και όπως πολύ ωραία έχει τονιστεί και σε εκπομπές αυτής εδώ της παρέας, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καθοριστική επίδραση στην συμπεριφορά του ανθρώπου και γενικώς στην αναζήτηση πληροφοριών.
Και γενικότερα στη διαμόρφωση συμπεριφορών αλλά και στάσεων. Και με αφορμή αυτό, Ανέστη, επειδή μόλις αυτές τις μέρες έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο με τίτλο Fake News, το οποίο θα δημοσιευθεί στην αντίστοιχη στήλη Χριστιανισμός και Επιστήμη του Φεβρουαρίου, θα θέλαμε ένα μικρό σχολιασμό.
Πράγματι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο σημείωσε και ο αγαπητός Δημήτρης για τα fake news, τις λεγόμενες ψευδείς ειδήσεις. Και όπως είπες, αγαπητέ μου Δημήτρη, πράγματι θα είναι το θέμα του άρθρου μας στην εφημερίδα τον επόμενο μήνα, το Φεβρουάριο. Θα έχουν την ευκαιρία οι αγαπητοί μας ακροατές και αναγνώστες να διαβάσουν κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ θα σταθώ στα δύο βασικά χαρακτηριστικά των fake news. Είναι ένα θέμα καταρχήν το οποίο εγείρεται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, οι ψευδείς ειδήσεις, γιατί αποτελούν παραπληροφόρηση για πολλά σημαντικά γεγονότα και βέβαια πληροφορίες όσον αφορά και την πανδημία, διάφορες ας πούμε ιατρικές κατευθύνσεις, οι οποίες τελικά αποδείχθηκαν λανθασμένες από διάφορους ανθρώπους, και το γευθήκαμε αρκετά τον τελευταίο καιρό, ίσως και την τελευταία χρονιά θα μπορούσα να πω. Με βασικά χαρακτηριστικά λοιπόν την πιστικότητα με την οποία παρουσιάζονται και την ταχύτητα με την οποία διαδίδονται. Κάποιοι επινοούν ένα πολύ έτσι αληθοφανές σενάριο, το διαδίδουν μέσα από το διαδίκτυο κυρίως και φυσικά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούνται κάποιες πηγές ψευδός πολλές φορές. Είναι ειδήσεις και ιστορίες που έχουν μεγάλη λαϊκή απήχηση και αποδοχή, με αποτέλεσμα ακόμα και να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη ή και να οθούν ανθρώπους σε διάφορες δράσεις, όπως μας ανέφερε και ο αγαπητός Δημήτρης. Αυτό και η συμβουλή των ειδικών είναι να ελέγχουμε πάντοτε τις πηγές, να ελέγχουμε αυτό που ακούμε, ό,τι πέφτει στην αντίληψή μας, να το διασταυρώνουμε, να διασταυρώνουμε την εγκυρότητα κάθε πληροφορίας από αξιόπιστες πηγές. Και βέβαια με αυτή την ευκαιρία μας δίνεται η ευκαιρία να δώσουμε το μήνυμα ότι η πλέον αξιόπιστη πηγή είναι ο Λόγος του Θεού, και καλούμαστε αυτόν να κάνουμε πηξίδα και οδηγό στη ζωή μας, ώστε να μην πειθόμαστε εύκολα σε οποιαδήποτε fake news και ιδιαιτέρως τα fake news τα οποία απειλούν την ψυχή μας και το αιώνιο μέλλον μας και που είναι η παραποίηση της αλήθειας και του Λόγου του Θεού.
Αμήν, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Γενάρης επίσης χαρακτηρίζεται από δύο άλλα γεγονότα που συνδέονται βέβαια. Το πρώτο είναι ότι στις 15 του Γενάρη υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια οι νεκροί παγκοσμίως, ξεπερνάνε αυτό το φράγμα των 2 εκατομμυρίων. Και παράλληλα δίνεται, αν θυμάμαι καλά, στις 23 του Γενάρη για πρώτη φορά η εντολή, παύλα η διάθεση του εμβολιασμού στη χώρα μας για τους 80+, για την ηλικιακή ομάδα από 80 έως 84. Μπαίνοντας λοιπόν στη συζήτηση αυτό που θα επικρατήσει για όλους τους επόμενους μήνες, ποιες ηλικιακές ομάδες είναι, σε ποιες χώρες, και θα οδηγήσει και σε ένα άλλο φαινόμενο που θα σχολιάσουν πιο κάτω Δημήτρη και Ανέστη, το οποίο δυστυχώς είναι ο διχασμός μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών όσον αφορά και την διάθεση πόρων αλλά και εμβολίων προφύλαξης και όλα αυτά τα θέματα τα οποία αρχίζουν να τρέχουν πια ραγδαία.
Οπότε μια σημαντική καινοτομία της χρονιάς, η οποία βέβαια είναι αποτέλεσμα ερευνών που έγιναν μέσα στο 2020, αλλά τα πρώτα αποτελέσματα τα είχαμε ουσιαστικά στο τέλος του 2020 και αρχές του 2021, είναι τα λεγόμενα τα δύο πρώτα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19, τα οποία βασίστηκαν σε μια τεχνολογία, όπως όλοι γνωρίζουμε από τις μελέτες που έχουν γίνει, βασίστηκαν σε μια τεχνολογία η οποία έχει αξιοποιηθεί εδώ και περίπου 20 χρόνια. Πρώτη φορά όμως αξιοποιήθηκε στον άνθρωπο η λεγόμενη τεχνολογία mRNA. Δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Πρώτη φορά όμως βλέπουμε, Δημήτρη και Ανέστη, η επιστημονική κοινότητα γενικώς να ενώνεται με ένα σκοπό ώστε να παράγει ένα προϊόν το οποίο ήταν χρήσιμο στην ανθρώπινη κοινότητα. Οπότε θεωρητικώς βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει μια επανάσταση για την αντιμετώπιση διάφορων νοσημάτων, και ουσιαστικά είναι ένα πράγμα το οποίο θα λέγαμε ότι αλλάζει την πορεία της πανδημίας
και θα αποτελεί και τον θα λέγαμε τον πρώτο και ακρογωνίο λίθο ανθρωπίνος της ελπίδας για το 2021. Δηλαδή όλα τα άρθρα, και θα μας πει ο Νέας περισσότερα γι' αυτό μετά, αντίστοιχα άρθρα με αυτά που τώρα σχολιάζουμε ένα χρόνο πριν, βλέποντας μπροστά και αισιοδοξώντας για το 2021, ανατρέχανε σαν πρώτη ελπίδα, σαν πρώτο φρούριο, σαν πρώτο χειρό πάνω στο εμβόλιο. Η ελπίδα ήταν ότι θα έρθει το εμβόλιο και πρώτα ο Θεός, το βάζω σε εισαγωγικά, δεν ξέρω, ή μέσα ή εκτός, μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε ξεμπερδέψει με την πανδημία. Βέβαια τα δεδομένα μας διέψευσαν και το θέμα είναι η μεταλλάξη, με το οποίο θα ασχοληθούμε πιο μετά. Πάμε Φεβρουάριο.
Πάμε Φεβρουάριο, Δημήτρη. Και ένα πράγμα το οποίο κλώνησε γενικώς αρκετά την Ευρώπη είναι ότι άρχισε η Αγγλία να έχει τις συνέπειες των αποφάσεων τις οποίες είχε πάρει τα προηγούμενα χρόνια. Πάλι μιλάμε χωρίς πολιτικές προεκτάσεις, το οποίο είναι ότι έληξε ουσιαστικά η μεταβατική περίοδος του Brexit, με φοβερές συνέπειες για την Βρετανική οικονομία, οι οποίες σύμφωνα με πολύ μεγάλες αναλύσεις φαίνεται να είναι ισχυρότερες και από αυτές της επιδημίας του COVID. Δεύτερο πράγμα πολύ σημαντικό, το οποίο όμως είναι στο γνωστικό αντικείμενο το δικό σου, Δημήτρη, και του Ανέστη, οπότε περιμένω από εσάς να βγάλετε αυτό το οποίο λέμε το φίδι από την τρύπα, είναι ότι το διαστημικό σκάφος Mars 2020 προσγειώνεται στον πλανήτη Άρη προκειμένου να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της ανθρώπινης φυλής να βρεθεί ζωή σε άλλο πλανήτη.
18 λοιπόν Φεβρουαρίου του 2021, και Ανέστη, μας λες εσύ περισσότερα.
Να σας πω ότι εκείνο το βράδυ εγώ κατά τύχη είδα ότι γινόταν η προσγείωση σε ζωντανή μετάδοση από την NASA, δεν το είχα υπόψη μου, και έτσι από περιέργεια το παρακολούθησα όλα τα στάδια, γιατί πρόκειται για πραγματικά ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο εγχείρημα. Να πούμε καταρχήν ότι η αποστολή ονομάστηκε Mars 2020, εκτοξεύτηκε στις 30 Ιουλίου και προσεραφίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου του 2021 με το πολύ γνωστό πλέον rover, το Perseverance, που στα ελληνικά σημαίνει επιμονή, και μάλιστα φέρει και ένα μικρό ελικόπτερο τύπου drone με το όνομα Ingenuity, που σημαίνει ευφυΐα. Και ήδη βέβαια έχει ξεκινήσει τις εξερευνήσεις, έχουμε ακούσει διάφορες ειδήσεις. Εγώ λοιπόν κατά σύμπτωση πέτυχα αυτό το live της NASA, χωρίς να το έχω υπόψη μου εκείνο το βράδυ, και το παρακολούθησα. Πραγματικά μια αξιοθαύμαστη αποστολή, υπολογισμένη στη λεπτομέρεια, με ανθρώπους οι οποίοι, οι τεχνικοί δηλαδή και οι επιστήμονες, παρακολούθησαν με αγωνία, και πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη η χαρά τους όταν ολοκληρώθηκε επιτυχώς η προσεδάφιση. Και βέβαια είναι δικαιολογημένο, γιατί μιλάμε για χρόνια προετοιμασίας, για διάφορους κινδύνους και συνθήκες πιθανόν απρόβλεπτες που μπορούσαν να προκαλέσουν κάποιο εμπόδιο, κάποια πολύ μεγάλη ζημιά. Οπότε η επιτυχία ήταν για αυτούς και η χαρά μεγάλη. Και σαν χριστιανός βέβαια αναλογίστηκα ότι άραγε η δική μας χαρά, κατά αναλογία, που ο Κύριος μας έχει κάνει παιδιά του και μας έχει χαρίσει αιώνια ζωή, είναι τόσο μεγάλη κάθε φορά που θυμόμαστε τον Κύριο και πηγαίνουμε στην Εκκλησία και εισερχόμαστε στην παρουσία του Θεού. Λέω λόγος του Θεού. Χαίρεται μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν ουρανής και ήρθε αυτό να το βάλουμε καλά μέσα στις καρδιές μας.
Αμήν. Παράλληλα, 9 μέρες προηγουμένως, το διαστημικό σκάφος Ελπίδα, παίρνοντας το θέμα της αστρονομίας, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γίνεται η πρώτη αραβική αποστολή που πετυχαίνει τροχιά γύρω από τον πλανήτη Άρη. Και γενικότερα ξέρουμε από πολλές εταιρείες χρόνια τώρα το πάγιο αίτημα και η προσδοκία του ανθρώπινου σε εισαγωγικά είδους. Δεν πάει στο ανθρώπινο είδος το εισαγωγικά, αλλά στην προσδοκία πάει. Για απήκυση του Άρη, το οποίο έχει λάβει πολλές φορές αναβολή στις προθεσμίες που έχουν τοποθετηθεί. Μάλιστα, πριν από 10 χρόνια, το 2020 θεωρείταν το αργότερο. Βλέπουμε ότι όμως απέχουμε πολύ ακόμα. Και γενικότερα μια μετάθεση στην ελπίδα να εξερευνήσουμε και να δοθεί ελπίδα στον άνθρωπο. Δεν τυχαίο ότι το σκάφος, η διαστημοσυσκευή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ονομάστηκε ελπίδα εν μέσω των τραγικών γεγονότων της πανδημίας και όλων των άλλων. Παράλληλα, αρχές Μαρτίου, μπαίνοντας το Μάρτιο, έχουμε ένα άλλο θέμα πολύ δυνατό, το οποίο βέβαια ίσως δεν κυκλοφόρησε τόσο ευρέως στον λεγόμενο θρησκευτικό κόσμο, όταν στις 6 Μαρτίου ο Πάπας Φραγκίσκος συναντάται στην Ατζάφ του Ιράκ με τον μεγάλο Αγιατολά Χαλί Αλ Σιστάνι, στην πρώτη συνάντηση ποντίφικα με μεγάλο Αγιατολά στα χρονικά. Είναι ένας άνθρωπος αυτός, ο οποίος από όλους, κυρίως τους Ισλαμιστές, τιμάται ιδιαίτερα από μια μεγάλη μερίδα, αν είναι οι Σουνίτες ή οι Σιίτες, αλλά δόθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως μια πολύ μεγάλη προσπάθεια συμφιλίωσης των μεγάλων θρησκειών ώστε να επιτευχθεί ειρήνη επί της γης. Και βλέπουμε γενικότερα μια τάση που όλο και αυξάνεται συν προσευχών, συν δηλώσεων και συνασπισμών θρησκειών στο όνομα της ειρήνης. Δεν ξέρω ποιος θέλει να σχολιάσει ή να προχωρήσει.
Αυτό το οποίο θέλω να μου επιτρέπεις, Δημήτρη, είναι ότι ξέρουμε ότι οι χριστιανοί σε αυτές τις περιοχές, στο Ιράκ, στο Ιράν, είναι σε μεγάλο διωγμό. Δηλαδή γνωρίζουμε από τα επίσημα στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται σε περιοδικά όπως το Christianity Today, αλλά και γενικώς σε διεθνείς φορείς, ότι περίπου, νομίζω, όταν το είχα διαβάσει, γύρω στους 10 με 12 ανθρώπους καταλήγουν κάθε μέρα, πεθαίνουν και πολλές εκκλησίες πυρπολούνται. Και μία από τις σημαντικές δηλώσεις του ηγέτη των Σιητών του Ιράκ που ανέφερες, του μεγάλου Αγιατολάχ, είναι ότι παρόλο που οι χριστιανοί αποτελούν το 1% του πληθυσμού της χώρας, σιγά σιγά θα αρχίσουν να απολαμβάνουν όλα τα συνταγματικά δικαιώματα, τα οποία βέβαια μέχρι τώρα δεν τα έχουμε δει να ισχύουν. Δηλαδή πάλι αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε καθεστώς διωγμών. Οπότε να εκτιμήσουμε, εγώ αυτό και ήθελα να καταλήξω, τη χώρα στην οποία ζούμε, τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός στο να μιλάμε και στο ότι μπορούμε να κηρύττουμε το όνομά Του χωρίς να υφιστάμε αυτούς διωγμούς.
Ανέστη, είσαι αυτό ή κάτι άλλο?
Δεν έχω κάτι άλλο, Δημήτρη μου. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε σιγά σιγά, αν συμφωνείτε, να φάμε και στο διάλειμμα.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Απλώς κλείνοντας πριν το διάλειμμα, για να κλείσουμε και το Μάρτιο, εγώ έχω μία άλλη είδηση. Πια υπερβαίνουν τα 500 εκατομμύρια διεθνώς ο αριθμός των εμβολιασμών. Αρχίζει τώρα και αυξάνεται το ποσοστό εμβολιασμών παγκοσμίως. Αυτό δημιουργεί μία λογική φαινομενική αίσθηση ελπίδας και βρισκόμαστε πια στον Μάρτιο, όπου γίνεται και ένα άλλο γεγονός μεγάλο. Το θυμάμαι εγώ τότε από τα διεσογραφικά προεκτορία, ένα από τα μεγαλύτερα πλοία κοντέινερ στον κόσμο, το Ever Given, εξοκύλει και σφινώνεται στη διόρυγα του Σοέζ, κλείνοντας ουσιαστικά τον μοναδικό διάβλο επικοινωνίας από τον Ινδικό ωκεανό προς την Μεσόγειο και μεγάλη δίωδο επικοινωνίας και κανάλι, το οποίο περνάνε πάρα πολλά εμπορικά πλοία, για, αν θυμάμαι καλά, από τις 23 έως τις 29 Μαρτίου, φέροντας τρομερές οικονομικές απώλειες στον εμπορικό τομέα, με καθυστερήσεις και προϊόντα που χάλασαν. Πώς λοιπόν μία αστοχία ενός, δύο, πέντε ανθρώπων δημιουργεί ξαφνικά παγκόσμιο κόλλημα στις μεταφορές και τις επικοινωνίες? Αυτό νομίζω που βγαίνει σιγά σιγά από όλα αυτά που αναφέρουμε είναι ότι ο άνθρωπος πραγματικά ζει σε ένα roller coaster, η γενικότερη κατάσταση, εκεί που πας να πεις ελπίδα και εκεί που οι άνθρωποι λένε ειρήνη και ασφάλεια, αυτό που λέει και ο λόγος του Θεού έρχεται, ευνίδιος, όλεθρος και τα πάντα σαλεύονται.
Συγγνώμη που παρεμβαίνω. Είχα και εγώ υπόψη μου για το Ever Given, αλλά εφόσον το ανέφερες πριν το διάλειμμα, ακόμα καλύτερα. Πραγματικά ήθελα απλά να σχολιάσω κάτι, αν μου επιτρέπεις πάνω σε αυτό. Επειδή για 6 ημέρες, αν θυμάμαι καλά, έμεινε κολλημένο το πλοίο κοντέινερ αυτό στη διόρυγα του Σουέζ, και το σχόλιο όλων ήταν ότι αυτό αποτέλεσε μεγάλη ζημιά, καταστροφή για το διεθνές εμπόριο. Και αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι ενώ βλέπουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο κάποιες, ας πούμε, συνεργασίες, κάποια συστήματα εδραιώνονται, ενισχύονται, εν τούτης πάντοτε υπάρχουν αδύναμα σημεία τα οποία δεν φαίνεται, αλλά αν συμβούν μπορεί να έχουν μεγάλες συνέπειες, και επειδή μιλάμε για παγκόσμιο επίπεδο, οι συνέπειες είναι και αυτές σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα πλοίο το οποίο κόλλησε για 6 ημέρες πραγματοποίησε μεγάλη ζημιά στο διεθνές εμπόριο εκείνη την περίοδο. Και άλλα βέβαια έγιναν, ιδιαίτερως στην περίοδο της πανδημίας. Γνωρίζουμε για τις απεργίες των οδηγών και τα προβλήματα σε αλυσίδες τροφοδοσίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε σημεία-σημεία στην παγκόσμια οικονομία υπάρχουν αδύναμοι κρίκοι ή απρόβλεπτες καταστάσεις που μπορεί να έχουν ξαφνικά, χωρίς να το περιμένει κανείς, ένα παγκόσμιο αντίκτυπο.
Αμήν. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, έχουμε ανασκόπηση στο 2021 που παρέχει άφθονη τροφή για σκέψη, για συλλογισμό, αλλά και πάνω απ' όλα για ανασκόπηση και εκτίμηση αυτών που απολαμβάνουμε, και το πόρισμα «Η μόνη ελπίδα είναι ο Ιησούς Χριστός».